Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat waktu, khususnya nikmat nyawa, nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin. Khususnya di hari-hari ini di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bertakarrub, mendekatkan diri, sujud, mengangkat kedua tangan kita, berdoa, atau duduk bersimpuh, belajar, mencatat, atau duduk di majelis, maka ini adalah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia. Ini adalah kenikmatan yang sangat mahal. Mungkin banyak orang gak merasakan itu atau gak menganggap itu sebuah kenikmatan. Namun orang-orang beriman itu kan, hadirin, mereka yakin dengan hal yang tidak terlihat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, yang intangible, yang tidak bisa mereka lihat tapi Allah firmankan dan mereka yakin itu. Dan itulah kekuatan orang-orang beriman. Makanya itulah sifat pertama yang Allah sebutkan ketika Allah berbicara tentang orang yang bertakwa. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji. Sholat baru disebutkan setelahnya. Zakat baru disebutkan setelahnya. Puasa Al-Baqarah 183. Haji Ali Imran 97. Kenapa demikian? Karena beriman terhadap yang gaib itulah awal dari ini semua. Kita gak akan duduk manis di majelis ilmu tanpa iman terhadap hal yang gaib. Karena yang paling ditawarkan di majelis ilmu itu gitu loh. Enggak ada bagi-bagi uang, uang cash, enggak ada bagi-bagi sembako. Tapi itu tadi. Janji Allah yang mungkin kita tidak bisa lihat pada detik itu. Tapi karena Allah yang berfirman dan Nabi SAW yang bersabda, maka seseorang yang beriman itu yakin. Ketika Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah pintaskan atau Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka ini hal yang sangat mewah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di ini kan cukup long weekend ya hadirin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Walaupun Jumat sebagian masuk, tapi secara umum pada libur. Maka Allah berikan taufik sehingga kita bisa dalam tanda kutip liburan ke salah satu taman-taman surga. Jadi di saat sebagian berlibur ke taman laut, taman safari, taman apa lagi hadirin? Taman mini, terus taman apa lagi? Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita ke taman surga. Dan gak ada masalah ke taman-taman itu selama halal, gak apa-apa. Tapi kan tentu saja taman-taman itu punya levelnya masing-masing, punya strata masing-masing. Dan jelas strata paling tinggi adalah taman surga. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Dalam hadis Tirmidzi, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga? Memang ada taman surga di dunia ini? Lalu Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan hilaqul dzikr. Hilaqul dzikr. Dalam riwayat Imam Ahmad tadi hilaqul dzikr, majelis-majelis ilmu. Itu taman dari taman-taman surga. Majelisul halali wal haram. Majelis yang di dalamnya dijelaskan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Itu yang paling luar biasa. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa antum pilih ke taman surga? Gak ada pilihan lagi Pak Ustaz. Teman-teman pergi, gue gak diajak. Ada duit. Nah, jangan gitu hadirin. Ini tuh ada pilihan. Dan disinilah kebahagiaan itu diraih. Karena ketika taman lain menawarkan pemandangan atau view yang indah, menawarkan udara segar, dan itu bagus-bagus aja ya, gak ada masalah selama halal. Tapi taman yang satu ini menawarkan ketenangan hati, menawarkan kebahagiaan batin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Adakah keutamaan yang mengalahkan keutamaan ini, hadirin? Enggak ada. Ini udah keutamaan terbaik. Ketika yang disentuh itu bukan hanya mata kita, bukan hanya indera penciuman dan pernafasan kita, tapi yang disentuh adalah hati dan jiwa kita. Karena inti dari manusia kan itu, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, seluruhnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging ini buruk, maka buruk seluruh anggota jasad. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging ini adalah hati, bukan mata. Ketika mata melihat pemandangan yang indah, belum tentu semuanya baik. Bukan hidung, ketika hidung menghirup udara segar, gak menjamin seluruh anggota tubuh itu baik. Tapi kalau hati baik, hati tersentuh, hati tersiram dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu semua akan baik. Dan dampaknya panjang, hadirin. Ada orang tuh relaxnya cuma pada saat weekend aja gitu, pada saat di taman itu aja, pada saat rekreasi aja. Begitu pulang ke rumah ribut lagi sama istri. Ketemu anak berantem lagi sama anak. Ketemu orang tua sewot lagi, pokoknya gue tuh kalau ketemu bokap maunya mau berantem aja gitu. Ada orang kayak gitu. Tapi kalau taman surga, enggak, hadirin. Itu buat kita tenang, lebih nyaman ngadepin istri, lebih nyaman ngadepin suami, lebih tenang ngadepin orang tua, nanti sama ngadepin anak, lalu terus gitu. Di kantor juga enak, ngelayanin customer juga nyaman. Kenapa? Karena hati itu terobati. Nah, kan para ulama seperti Ibnu Qayyim sudah menyatakan di dalam hati kita itu enggak ada sebuah spot, sebuah ruang yang harus diisi gitu. Dan kalau itu gak diisi, kita gak akan bahagia. Dan gak bisa diisi kecuali dengan satu hal, yaitu dengan ma'rifatullah, lalu zikrullah, lalu tauhidullah gitu. Hanya bisa diisi dengan mengenal Allah, mengingat Allah, lalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah seseorang itu akan bahagia. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Disitulah orang akan mendapatkan surga. Nah, inilah yang ditawarkan di taman-taman surga. Makanya kan saking indahnya menggunakan kata atau diksi taman-taman surga. Itu melambangkan betapa besar banyak kemampuan dan power majelis ilmu itu untuk membuat bahagia seseorang jika niatnya benar, hadirin. Jika adab-adabnya dilaksanakan, adab majelis misalnya, gak ngobrol ketika di kajian, dan jika ilmu itu dimuliakan, nah itu. Karena kaidah man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah enggak akan muliakan dia dengan ilmu tersebut. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, jamaah sekalian. Karena hanya itu cara kita bahagia. Hanya itu cara kita bahagia. Kalau enggak bisa bahagia. Itu poin, hadirin Allah muliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam Tadkiratus Sami, sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu agar kita bisa memuliakan ilmu, dan kalau kita memuliakan ilmu, Allah akan muliakan kita dan kita mendapatkan ilmu nafi. Sebaliknya, kalau kita gak punya adab sama ilmu, maka walaupun rajin ke kajian, aktif di majelis taklim, wawasannya banyak, tapi kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi. Makanya Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabu Dunia wa Din, beliau menukilkan sebuah statement, syubbihal alimu syarifil adimil adab bil bunyanil kharrab. Kaidah di dunia ilmu itu, pakar ilmu yang wawasannya luas, dalam wawasannya dan ilmunya banyak tapi adabnya bermasalah, itu seperti bangunan yang rapuh dan nunggu hancurnya aja. Ini bangunan yang hancur udah. Jadi itulah kaidah para ulama. Orang tuh punya wawasan banyak, ilmunya dalam secara wawasan, tapi adabnya bermasalah, maka itu seperti bangunan yang rusak. Bangunan yang rusak, nggak ada apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kan. Nah itu yang punya wawasan luas. Gimana dengan kita yang secara konten atau secara maklumat juga masih segini-gini aja, masih newbie-newbie gitu. Udah wawasannya gak luas, gak punya adab. Wah, selesai ya diri. Gak ada bangunan udah. Kalau wawasan luas, gak punya adab, masih ada bangunannya. Tapi tapi rusak. Kita udah nggak punya bangunan sama sekali. Tanah merah udah. Diinjak-injak orang. Lu bener, tanah merah itu kan dipakai main bola, dipakai main kasti dulu, main apa lagi, main galaksin, main apa lagi, main benteng. Itu contoh-contoh menunjukkan era seseorang ya. Apa banyak dari kita apa tuh main benteng dulu, ngetop tuh hadirin main benteng, dan orang meriah, nggak perlu pakai password, nggak perlu cari wifi, semua bisa main lah gitu. Jadi nggak ada, diinjek-injek orang aja udah. Jadi wawasan ada apa nggak ada, rusak udah, nggak apa-apa. Orang nggak mau tinggal di sana, sama orang punya ilmu, adabnya nggak ada, orang malas sama dia. Serius ya, malas ya. Benar nggak sih hadirin? Hadirin yang misalnya yang jomblo, ya ada yang jomblo nggak di sini? Nggak ada ya, udah nikah semua. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita ditawarin tinggal satu kos sama orang yang wawasannya dalam gitu, hafalannya banyak, tapi kerjanya caci maki kita terus, ngomong kasar lah, kotor lah, segala macam, ngomel-ngomel terus, marah-marah, mecahin piring lah, gelas lah kerjaannya. Gitu. Kira-kira berapa bulan kita betah tinggal sama dia? Insya Allah besok pindah kita. Gak usah nunggu bulan, besok kita pindah kos-kosan. Gak mau kita. Itu tadi. Kayak diajak tinggal di rumah, tapi rusak tuh rumah, dan kita tahu ini tinggal nunggu roboh doang. Ya gak mau lah kita tinggal di sana. Itu kalau punya wawasan luas. Gimana kalau gak punya wawasan sama sekali? Cuman modal penampilan misalnya. Modalnya cuman casing. Udah gitu gak punya adabul ilm. Udah selesai hadirin. Gak ada lagi udah. Nah ini yang perlu kita camkan. Makanya kita harus belajar. Nanti biar Allah muliakan kita. Nah kalau Allah muliakan kita, gak akan bisa ada siapapun yang merendahkan kita gitu. Allah tuh kalau udah muliakan seseorang, itu gak akan ada yang bisa merendahkannya. Gak ada yang bisa merendahkan. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan perlu kita yakinkan diri kita. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Masih ingat surat Ali Imran ayat 26. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah, malikal mulki, pemilik seluruh kerajaan dan kekuasaan ini. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada orang yang engkau inginkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan, kekuasaan dari orang yang Allah inginkan. Kalau engkau ingin kasih, engkau kasih. Engkau ingin cabut, cabut. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan orang yang engkau pilih. Wa tudhillu man tasha, dan engkau jatuhkan orang yang engkau tentukan. Biyadikal khair, di tangan engkau lah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hadirin Allah muliakan. Itu hadirin. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah jatuhkan, enggak ada yang bisa muliakan dia. Masih ingat surat Al-Hajj ayat 18? Al-Hajj 18. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Dan barang siapa yang Allah rendahkan, Allah hinakan, enggak ada yang bisa memuliakan diri dia. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Enggak bisa. Walaupun kita banyak wawasan, banyak hafalan, tapi kalau Allah sudah jatuhkan kita, enggak ada yang bisa muliakan kita. Dan kunci dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, muliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Muliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di sinilah pentingnya kita belajar buku seperti Tadhkiratu Sami. Buat ini bukan biar kita ngerti, biar kita dimuliakan Allah, itu poinnya. Karena syarat dimuliakan Allah, kita harus beradab dengan ilmu Allah. Dan memuliakan ilmu Allah, memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu kita muliakan, maka Allah akan muliakan kita. Itu. Karena banyak orang tuh meremehkan, gak penting. Loh, kalau gak penting tuh ulama gak akan nulis kitab. Dan ini syarat agar kita dimuliakan oleh Allah. Itu hadirin.
Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ولمشايخه ومشايخنا ولجميع المؤمنين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جمعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin Allah muliakan, kita sedang menjelaskan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang berhijrah adalah membersihkan hatinya dari perusak dan virus-virus hati. Dan kita sudah jelaskan beberapa contoh yang dijelaskan oleh muallif atau penulis. Dan kemarin kita sampai membahas pada tentang bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap dunia, gitu ya. Bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap dunia. Nah, hadirin Allah muliakan. Yang harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin berhasil dalam hijrah kita, dan jika kita ingin berhasil dalam ilmu kita, adalah at-tanafus fid dunya wal mubahatu biha, berlomba-lomba dalam dunia dan berbangga-bangga dengan dunia. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa berlomba-lomba untuk meraih dunia dan dunia menjadi tujuan dan parameter kemenangan adalah perlombaan yang tidak mungkin dimenangkan oleh kita. Gak mungkin. Jadi hanya buang-buang waktu. Hanya buang-buang waktu. Waktu habis, gak dapat apa-apa. Dan nanti ketika sakratul maut hanya penyesalan. Hanya penyesalan. Dan ketika sakratul maut, yang diminta hanya waktu untuk kembali ke dunia, sehingga bisa mengerjakan amal yang ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian baru minta rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Apa yang diminta? Tanah, rekening, emas, bisnis, wanita, kekuasaan, network, jaringan, ketampanan, kecantikan, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Yang diminta adalah agar aku bisa beramal soleh, amal-amal yang selama ini aku lalaikan. Di antaranya karena sibuk berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, gitu. Jadi nggak mungkin menang udah. Makanya Allah nggak pernah perintahkan kita berlomba untuk itu. Perintah Allah itu jelas. Silakan berlomba. Bahkan bukan silakan berlomba, tapi diperintahkan untuk berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Untuk surga dan meraih kenikmatan-kenikmatan surga lah hendaknya orang-orang beriman itu berlomba itu. Nah, disinilah cabang perlombaan yang kalau kita ikuti pasti menang, pasti udah menang. Walaupun kita tidak menjadi atau kita nggak tidak punya skill yang terbaik, tapi pasti menang. Karena untuk menang itu tidak harus ranking 1 kalau kita berlomba mencari surga. Gak harus memiliki catatan waktu tercepat kayak lomba sprint 100 meter olimpiade, enggak. Tapi cukup apa kata Allah dalam surat Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhiral jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya. Itu. Jadi menang itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Faqad faz, dia menang. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, dan adapun kehidupan dunia itu menipu. Jadi untuk menang itu tidak harus dengan catatan waktu tercepat, enggak. Untuk menang tidak harus dengan hafalan terkuat. Untuk menang tidak harus dengan IQ tertinggi dan kejeniusan terbaik, enggak. Lihat A'robi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba lihat. Dengan segala kepolosan mereka, itu kan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi apa alasan terakhirnya, apa alasan kita tetap ngotot memilih perlombaan di mana kita pasti kalah dan kita tinggalkan cabang perlombaan yang pasti kita menang? Kalau kita mau berlomba di sana pasti menang, walaupun skill kita minim, kecerdasan kita rendah atau biasa-biasa saja, skill kita standar dan enggak ada keahlian. Terakhir sebelum kita sholat, Nabi SAW bersabda, rubba ash'ata akbara madfu'in wil abwab law aqsama allahi la abarrah. Betapa banyak orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, kalau berkunjung ke rumah orang ditolak. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa, bukan orang spesial, tidak terpandang, tidak punya skill istimewa, tidak punya kekayaan yang hebat, tidak punya kekuasaan, tidak punya popularitas. Tapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama allahi la abarrah, sekali dia berdoa ke atas diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu perlombaan yang harusnya kita ikuti. Aku laku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Niat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, prinsip para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya, dalam Az-Zuhud, karya Ibn Abi Dunya, Al-Hasan mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا فَنَفِسُ فِي الْأَخِرَةِ. Apabila Anda melihat seseorang berusaha menyaingimu dalam masalah dunia, mengalahkanmu dalam masalah dunia, berkompetisi denganmu dalam masalah dunia, maka berkompetisilah untuk urusan akhirat. Jadi jangan di
respon dan jangan sampai kita masuk ke pola orang tersebut gitu loh. Dan ini sangat filosofis hadirin. Karena itu tadi kita enggak akan menang gitu. Kita tidak akan menang. Jadi jangan masuk ke ritme itu. Bukan di situ kita bermain. Orang beriman itu falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga dan akhiratlah mereka berlomba. Orang beriman itu fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Orang-orang beriman itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah dalam beramal sebelum datang fitnah. Bukan mengikuti pola ahli dunia. Jadi kenapa apabila ada orang ingin bersaing dengan kita dalam masalah dunia, maka jangan masuk ke sana, karena itulah karakter ahli dunia itu begitu. Makanya kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah." Jadi Allah perintahkan kita untuk mengetahui fakta ini. Jadi ini fakta penting. Ada data itu nggak perlu kita ketahui. Ini intermezzo aja ya, nggak usah dipikirin, itu kan sering kita dengar gitu. Ini ice breaking aja, nggak usah terlalu di ini kan. Tapi khusus data ini Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah. Anda harus tahu data ini, gitu kata Allah. Anda harus tahu perintah lo, i'lamu, ketahuilah. Berarti kita harus tahu. Apa data tersebut? Annamal hayatu dunya la'ibun. Sesungguhnya hakikat dari kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Walahun dan sendau gurau. Ya gak penting gitu loh. Secara umum tuh dunia begitu. Wazinatun. Mana ini? Pindahin mana? Kesini lagi. Syukran. Wazinatun dan perhiasan itu, ajang berhias itu dunia. Terus watafakhurun bainakum, dan ajang berbangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan ajang banyak-banyakan harta dan keturunan gitu loh. Ajang banyak-banyakan harta dan keturunan gitu hadir. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu fakta di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu secara umum ya permainan. Lalu sia-sia. Lalu perhiasan aja. Artinya ahli dunia itu waktunya habis dengan kesia-siaan. Dan itu kita rasakan. Khususnya bagi kita yang pernah melewati fase itu. Bertahun-tahun tuh waktu habis terbuang. Gak ngapa-ngapain. Hanya ketawa-ketawa, main-main dan segala, nggak ada karya, nggak ada hal produktif. Berbeda dengan ahli akhirat, dan ahli akhirat itu produktif dalam masalah dunia, karena ahli akhirat itu semangat mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabun nasi ahabbun nasi ila anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai diantaranya kriterianya itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi mereka sibuk, tapi sibuknya itu berkarya. Dan itu sebagai sarana menuju akhirat. Dan tafakhur orang ahli dunia itu berbangga-bangga aja dengan dunianya. Nanti ada berbangga-bangga dengan punya yang dipunyai dunia. Itu jangan masuk ke sana. Dan takatsur fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan keturunan. Makanya harusnya contoh ya, ibu-ibu atau para wanita yang sudah ngaji, sudah belajar, itu gak usah minder lagi kalau harus bertemu dengan keluarga atau masyarakat dan ditanya tentang anak misalnya. Dalam kondisi kita belum punya anak. Gitu loh. Kan salah satu pertanyaan yang menjadi momok bagi wanita kan diantaranya itu. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi momok wanita, benar gak? Antum mah gak tahu belakang gitu. Apa aja pertanyaan yang menjadi momok wanita? Berat badan, nah itu. Jangan nanya tentang wanita, tentang berat badannya. Itu merusak suasana. Terus apalagi? Umur. Umur itu juga nanya. Tapi laki-laki juga gak suka ditanya umurnya. Gitu. Terus kalau udah nikah, kalau belum nikah, ya, biasa aja biasa. Jangan dalam gitu. Kapan nikah? Antum juga kena juga, jangan hanya perempuan aja. Kapan nikah juga agak itu pertanyaan yang jadi momok. Kalau udah nikah, kapan punya anak? Gitu lah. Oh, itu banyak wanita tuh tertekan hadirin. Bahkan ada yang gak mau datang ke acara keluarga gara-gara menghindari pertanyaan itu. Bahkan ada yang sengaja menghindar keluar negeri pas acara keluarga. Jadi dia dari sana aja, aduh harus keluar negeri nih gitu. Padahal gak mau datang ke acara keluarga, itu ada. Cuman gara-gara menghindari pertanyaan kapan punya anak. Gitu. Kok belum punya anak? Nah itu jangan shock, jangan baper, jangan tertekan. Karena memang itulah karakter di dunia itu begitu. Wataka turun fil amwali wal aulad. Memang banyak-banyakan. Gitu lah. Ngeliat tetangga udah gendong cucu, ah, si ibu neken anaknya. Kapan mama pengen gendong cucu? Gitu loh. Mama tuh iri deh ngeliat tetangga. Akhirnya anaknya tertekan. Nah itu tuh jangan shock hadirin. Dan kasih udzur aja gitu loh. Jangan juga diserang balik. Mama nih ahli dunia. Gitu. Jadi jangan juga. Kan mungkin ibu kita belum tahu gitu loh. Masuk neraka mah, gitu. Jangan begitu juga. Yolah, durhaka kita tuh sama orang tua bilang begitu. Tapi memang karakter dunia tuh memang begitu. Jadi gak usah terlalu baper lah. Nah itulah masuklah keterangan dari Al-Hasan dan para ulama. Kata para ulama, ketika menjelaskan tafsir ayat ini, seperti As-Sa'di ketika menjelaskan tafsir ayat ini, bikhilafi man arafa ad-dunya wa haqiqataha. Nah, fakta di atas ini berbeda dengan orang yang memahami hakikat dunia. Faja'alaha, maka mereka menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Walam yaj'alha mustaqarra, dan mereka enggak menjadikan dunia itu sebagai destinasi mereka. Mereka enggak menjadikan dunia sebagai tujuan, destinasi di mana mereka akan tinggal selama-lamanya. Fanafasa fima yuqarribuhu ila Allah wattakhadha alwasa'ila allati tusiluhu ila Allah. Maka mereka hanya tertarik berkompetisi dalam hal-hal yang membuat dekat dengan Allah dan menjadikan sarana untuk sampai kepada Allah. Maka ketika dia melihat orang yang berusaha banyak-banyakan harta dan anak-anak, berusaha show off dalam sisi harta dan anak, mereka enggak terpancing. Mereka justru tetap dengan pola mereka berkompetisi dengan amal soleh itu. Dan itu penting. Gitu hadirin. Dan ini itu kan filosofi hidup hadirin. Filosofi hidup. Makanya kalau kita suka olahraga tuh, misalnya main bola gitu atau main apa, awal dari kekalahan sebuah tim tuh apa? Ketika tim itu terbawa ke karakter permainan lawan. Nah, itu awal kekalahan udah. Misalnya karakter tim itu main lambat, lawan main cepat, ke bawah, dia ikut main cepat, itu udah langkah awal kalah udah. Tinggal nunggu gol aja kalau main bola. Sebaliknya, dia biasa main cepat, lawan main lambat, dia ke bawah main lambat, passing-passing gak cetak gol. Itu udah awal dari kekalahan. Benar gak hadirin? Ini timnas semua kan? Oh bukan. Jadi, itu filosofi kehidupan itu. Ini agama kita ngajarin itu loh. Itu keterangan para ulama. Jangan masuk ke karakter permainan lawan. Anda akan kalah. Makanya itu yang dikatakan Hasan. Kalau Anda yang mengajak Anda berkompetisi untuk tujuan dunia, jangan kebawa. Main di kotak kita. Kita punya karakter sendiri. Makanya kan di dunia olahraga misalnya, sebagai simpel kan, olahraga tuh biasanya universal ya. Itu kan tim yang kuat, itu tim yang bermain dengan karakternya gitu. Mau main kayak apa, lawan kayak apa, tetap aja dia main di karakter dia. Bahkan dia yang paksa lawannya main dengan karakter dia. Begitu lawannya kebawa, insyaallah menang itu tim. Itu hadirin. Itu ini keterangan para ulama tafsir tuh begitu. Nah, begitu juga dengan dunia. Anda masuk ke perlombaan dunia, pasti kalah. Jangan masuk ke sana. Oh berarti gak boleh kaya, gak boleh sukses. Sukses, tapi sebagai tadi, sarana menuju akhirat. Dijadikan jembatan, bukan destinasi. Gitu loh. Itu, gak tertarik kita. Nah kalau jadikan jembatan, maka kan parameternya ketakwaan. Mau kita berhasil secara teknis, mau kita gagal secara teknis, kan kuncinya dua. Kalau berhasil bersyukur, kalau gagal sabar, selesai, menang udah. Menang. Dapat proyek, bersyukur. Gak dapat, sabar, menang udah. Tapi kalau itu kita jadikan tujuan dan destinasi, sakit hati kita tuh. Apalagi kita gak dapat dijegal. Sakit kita tuh. Tapi kalau kita tetap dengan pola kita, kalaupun kita gak dapat itu karena dijegal, maka kita memilih bersabar. Lalu kita ingat sabda Nabi SAW, wa inna nasra ma'as sabri, pertolongan dan kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Gitu. Oke, hari ini kita gak dapat, besok insya Allah. Atau itu memang kemenangan, tapi dalam spektrum yang jauh lebih luas. Spektrum yang jauh lebih besar dan sudut apa dengan cara memandang yang jauh lebih jauh. Kesannya kita kalah jangka pendek, tapi jangka panjang menang. Benar deh. Dan contoh tuh banyak. Lihat bagaimana Allah memuliakan Nabi Yusuf di dunia. Gitu lah. Melalui apa? Dituduh dulu. Difitnah. Gitu lah. Dizolimi. Udah dizolimi, dimasukkan penjara pula. Udah masuk penjara. Nitip pesan, yang mau sampein lupa. Lama lagi di penjara. Tapi itu proses untuk dimuliakan. Gitu loh. Makanya Nabi Yusuf kan gak ngedumel. Gitu. Jadi sekali lagi yang hadirin Allah muliakan. Jangan kebawa cara bermain lawan. Tapi kita main di kotak kita. Sulit, benar. Tapi suka tergelincir, sama kita juga begitu. Siapa? Kita enggak bicara tentang kesempurnaan, tapi berusaha mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian, dan kalau khilaf istighfar dan taubat gitu, jemaah. Jadi enak gitu loh. Dan kita tetap menjaga harapan, gitu. Tetap menjaga harapan. Jadi, sekali lagi, kalau ada yang mau bersaing dengan kita, jangan. Maksudnya bersaing akhirat. Nah, dan ini bukan hanya harta aja, semuanya. Jangan bersaing dalam konteks dunia, gitu. Semuanya. Harta, popularitas. Atau misalnya kalau kajian, banyak-banyakan jamaah, jangan. Oh ini jamaahnya banyak. Itu berarti kita masuk ke cara bermain ahli dunia. Dan keluar dari pola kita. Gitu. Kalau pola kita itu, yang terpenting bukan kuantitas tapi kualitas. Gitu. Yang terpenting adalah kualitas, ketakwaan yang ikut kajian, bukan banyak-banyaknya yang ikut kajian misalnya. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita coba. Makanya kan hadirin Allah muliakan, contoh ketika kita ambil contoh ketika para nabi itu ditanya di hari kiamat. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 109. Yauma yajma'ullahu ar-rusul. Di hari di mana Allah kumpulkan para rasul. Fayaqul, lalu Allah bertanya, "Madza uji betum." Allah bertanya, bagaimana respon umat terhadap dakwah kalian? Disambut gak kalian tuh? Gimana? Respon umat tuh gimana? Disambut gak? Diterima gak dakwah kalian? Apa kata para rasul hadirin? Nah, apakah mereka berbicara tentang angka? Perumahnya Masya Allah dong, aku baca ayat itu. Ini bukan karangan kita. Baca aja ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu la ilma lana. Mereka mengatakan kita enggak punya ilmu, gitu loh. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Apa maksudnya enggak punya ilmu? Amnesia mereka hadirin. Lupa gitu. Enggak, mereka enggak lupa. Salah satu keterangan ulama tafsir adalah karena parameternya bukan di zohir. Mungkin yang hadir banyak, tapi kita gak tahu keikhlasan yang datang itu seperti apa. Gitu. Kita gak tahu amalan hatinya. Makanya qalu la ilma lana. Gak tahu ya Allah. Makanya kan kontak, lihat penutupannya. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang paling mengetahui hal-hal yang ghaib, yang gak terlihat. Yang gak terlihat. Engkau yang lebih tahu. Zohir dan batinnya itu paling tahu. Allah Ta'ala misal. Jadi selalu demikianlah hadirnya. Jangan masuk ke sana. Itu jangan takatur. Jangan tafakhur. Jangan berbangga-bangga dengan dunia kita. Apapun. Apapun itu. Jangan berbangga-bangga. Itu karakter dunia dan ahli dunia. Dalam semua aspek keduniawian. Jangan berbangga-bangga. Makanya para rasul gak, itu momen loh. Ditanya sama Allah. Tapi apakah mereka gunakan momen itu untuk berbangga-bangga? Enggak. Qalu la ilma lana. Enggak tahu kita. Bayangkan Allah. Enggak tahu. Enggak berani mereka. Itu hal yang sangat luar biasa hadirin. Sangat luar biasa. Saya bacakan keterangan Ibnu Katsir ya. Kata Ibnu Katsir, wa huwa min babi ta'addub. Ini itu cara merespon dan menjawab dengan penuh adab itu. Adabnya para rasul nih. Enggak tahu gitu. Ai la ilma lana binisbati ila ilmikal muhiti bi kulli syai. Maksudnya, maksud para rasul kita gak punya ilmu dibanding ilmu engkau ya Allah yang meliputi segala sesuatu. Nah. Yang meliputi segala sesuatu. Fanahnu wa in kunna ajabna wa arafna man ajabana. Atau wa in kunna ujibna wa arafna man ajabana. Lalu kata Ibnu Katsir, maksud para rasul, kita kalau kita nih, para rasul, kalaupun dakwah kita diterima, kalaupun dakwah kita diterima, mendapatkan respon positif, dan kita tahu dan kenal siapa yang menerima dakwah kita. Tahu nih, oh si Fulan murid Ana misalnya. Fulan ini hadir terus dari tahun 1927 misalnya gitu loh. Waktu 1927 masih jadi apa jamaah? Jadi udah lama banget misalnya. Kita tahu nih. Walakin, ini menarik. Walakin, minhum man kunna innama nattali'u ala zahirihi la ilma lana bi batini. Nah, orang-orang yang kita kenal dan kita tahu itu, yang kita tahu misalnya, mengikuti kita, setia dan seterusnya, itu kan kita hanya bisa ngelihat zohir mereka aja ya Allah. Adapun batin mereka, hati mereka, apa niat mereka, punya kepentingan apa enggak, datang ke sini mau ngapain, enggak tahu kita. Wa antal alim bi kulli syai al-muttali ala kulli syai. Adapun engkau maha mengetahui segala sesuatu yang zohir dan yang batin. Makanya kan penutupan ayat tersebut, allamul guyub. Yang mengetahui hal-hal yang gaib gitu. Masya Allah itu ya hadir. Gitu. Karena banyak-banyakan tadi takatur itu masuk kepada kompetisi duniawi. Gak mau para rasul banyak main di banyak-banyakan. Gak mau. Sampai hari kiamat gak mau. Gitu. Ini kan sampai hari kiamat nggak mau mereka. Mereka tetap dengan konsep mereka istiqomah gitu. Kita tuh nggak main di situ. Kita itu bermain di amal soleh, keikhlasan, keriduan gitu. Emang kalau satu masjid hadir bisa jamin ikhlas semua yang datang benar-benar mau belajar, nggak ada yang bisa jamin. Dan ini bukan suudzon, tapi siapa yang bisa jamin gitu loh. Dan inilah konsep para rasul, nggak tahu kita. Anggap saja kita tahu, itu kan zohir, penampilannya benar, menyimak gitu loh. Emangnya wajah-wajah yang kelihatan serius ini benar-benar mentadaburi gitu. Apa enggak ada yang kalau kelihatan nyata tapi mikir kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah? Mungkin enggak? Mungkin gitu. Atau terkesan tuh meresapi padahal baru ditolak gitu loh. Gitu loh. Baru tadi asar dapat WA, antum terlalu baik untuk ana. Masya Allah. Nyebelin ya, ditolak dengan bahasa begitu ya. Antum berhak dapat yang lebih baik. Waduh, Masya Allah. Pernah ya digituin ya? Itu salah satu jawaban apa penolakan yang udah ini banget lah. Nah. Gitu. Dan kalau gitu jadi kejar lagi. Kalau udah baik, kalau lebih baik, apa kalau anti bilang anak baik, mau dong. Udah jangan begitulah, gitu kan, cari yang lain. Nah, terlalu baik. Jadi sekali lagi hadirin sekalian memuliakan, itu tadi kita nggak pernah tahu. Dan itu bukan kotak kita, itu bukan pattern kita, itu bukan path kita gitu loh. Kita itu amal soleh, amal soleh udah, gitu loh. Dan itulah penuntut ilmu dididik demikian. Makanya kan para rasul itu teladan kita. Ya, maka ketika kita udah belajar, udah jangan masuk ke ranah itu. Mulai tata. Pola kita tuh bukan berbangga-bangga, bukan banyak-banyakan dalam masalah itu. Tapi bukan berarti gak boleh sukses dunia. Abu Bakar sukses dunia. Umar sukses dunia. Utsman sukses dunia. Ali sukses dunia. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semua sukses dunia. Orang mereka jadi khalifah. Kalau mereka gak sukses secara dunia, mereka gak akan jadi khalifah. Tapi apakah itu menjadi tujuan dan destinasi mereka? Mereka enggak. Gitu. Apakah Umar pernah membangga-banggakan harta beliau? Enggak. Pencapaian beliau? Enggak. Pencapaian dunia beliau ya. Padahal kita tahu di zaman Umar tuh dimulailah dibuka itu kejayaan itu. Tapi Umar kan gak pernah berpikir demikian. Bahkan Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan kalau pada hari kiamat ada pengumuman semua masuk surga kecuali satu orang. La khasyitu annahu Umar. Saya khawatir satu orang itu adalah Umar. Allahu Akbar. Ini yang ngebuka Baitul Maqdis hadirin. Kita scoop RT aja gagal. Bayangin. Tapi merasa diri paling luar biasa. Scoop RT aja ribet. Ini Baitul Maqdis. Kalau ada pengumuman, semua masuk surga, kecuali satu orang, saya khawatir satu orang itu Umar. Hadirin, pernah gak kita berpikir demikian? Atau sebaliknya, satu orang loh hadirin, satu orang. Umar tuh masih takut, beliaulah orangnya. Kita dengan segala kelucuan hidup kita nih, kalau ada pengumuman, semua masuk surga, kecuali 10 orang, kira-kira masih pede gak? Pede lah Ustaz. Kan langsung lihat, masih ada Fir'aun, masih ada Abraha, masih ada Abu Jahal, masih ada Bula, masih banyak gitu. Ya, memang sih saya itu dodol, tapi kan paling enggak, ya gak separah Fir'aun lah Pak Ustaz. Gitu kan, 10 orang tuh masih pede bisa jadi orang. 10 orang, oh lumayan, masuk surga nih. 10 orang, udah dihitung-hitung. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal. Kaum Lut aja udah berapa? Udah masuk ke surga gitu. Kaum Lutnya udah lebih dari 10 tuh. Kaumnya Nabi Lut. Tapi Umar gak berpikir demikian. Subhanallah. Karena mereka ngerti hakikat gitu lah. Gitu. Makanya ini bukan berarti gak boleh sukses dalam bisnis kita. Silakan. Ini Umar juga sukses. Tapi bukan itu parameternya. Mereka benar-benar menggunakan dunia itu sebagai sarana menuju akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu sejati, kalau kita ingin memuliakan ilmu, jangan berkompetisi. Karena begitu kita berkompetisi dan membangga-banggakan dunia, nanti yang kita muliakan bukan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan ilmu Allah, tapi yang kita bangga-banggakan dan muliakan adalah dunia dan perhiasannya itu. Dan begitu yang kita muliakan dunia dan perhiasannya, akhirnya kita tidak memuliakan ilmu, kita enggak memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dan akhirnya Allah lepaskan kita walaupun wawasan kita banyak. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu enggak? Hah? Oke. Wassallallahu ala Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab, dan sebelum kita buka sekali lagi, kita berada di pertengahan Dzulqa'dah. Isi waktu kita dengan amal soleh dan jaga diri dari dosa, karena amal soleh dilipat gandakan pahalanya dan dosa dilipat gandakan juga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Jama'ah, Ustaz tim kajian seluruh umat muslim. Amin rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Ustaz Afwan bertanya, di awal-awal hijrah saya sangat antusias sekali belajar ilmu agama dan mengamalkan. Saya benar-benar merasakan manisnya iman, rasa benar-benar takut kepada Allah dan menjadikan akhirat tujuan saya. Kadarullah, alhamdulillah saya baru saja dapat kerjaan, tapi justru pekerjaan ini jadinya melalaikan saya. Dan biasanya saya bisa kajian setiap hari. Sekarang seminggu sekali saja tidak. Dan yang paling parah, saya jadi workaholic. Saya jadi berambisi sekali dengan dunia, saya pengen cari kerjaan yang bagus dan gaji yang besar. Hanya karena akhir-akhir ini saya melihat teman-teman saya bekerja di perusahaan bagus dan gaji yang besar. Bagaimana ya Ustaz cara menyikapi perasaan ini? Saya merasa sangat jauh dari Allah. Sampai-sampai sholat pun gak khusyuk. Yang biasanya di jalan saya berzikir malah jauh dari itu. Zikir pagi petang pun sampai kelewat. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu bahwa, atau yang pertama dulu, semoga penanya diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun penanya lagi menurun, tetapi pertanyaan ini menunjukkan ada harapan, ada niat baik, ada ketawaduan gitu loh. Karena kalau orang nggak punya, kalau hatinya udah mati nggak akan mengakui seperti ini gitu loh. Mengakui seperti ini menunjukkan harapan. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ambil momentum ini untuk berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa jangan pernah merasa aman, hadirin. Ketika kita merasakan manisnya iman hari ini, belum tentu kita merasakan juga minggu depan. Belum tentu kita tetap merasakannya bulan depan. Gitu loh. Jadi jangan merasa aman dan terus waspada. Terus hati-hati. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan euforia. Gitu loh. Itu bahaya. Jadi jangan tenggelam dalam euforia. Ini pelajaran. Dan ini dirasa banyak pihak. Seakan-akan di hari-hari, di sebuah fase tuh kita tuh pokoknya udah deh, insya Allah deh gitu. Gue gak mungkin balik lagi. Mungkin, karena siapa gak mungkin. Kalau Allah gak beri taufik, balik lagi. Dan itu gampang banget. Gitu loh. Hati itu sumia qalbu qalban li taqallubihi. Hati itu dinamakan al-qalb, itu karena berbolak-balik, labil hati itu. Labil. Makanya harus solid gitu. Ilmu itu harus solid. dan sahabat-sahabat itu harus solid. Lingkungan itu penting, lingkungan tuh hadirin. Itu harus solid. Itu hal yang penting. Dan tentu saja isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, kita memang diperintahkan untuk punya mimpi besar. Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur, Allah tuh suka dengan hal-hal yang tinggi dan besar. Tapi ingat bahwa yang paling tinggi dan besar itu surga. Dan surga yang paling tinggi itu Firdausil A'la, Firdaus. Dan kalaupun kita berusaha membuat pencapaian besar di dunia, itu sebagai sarana masuk ke sana. Sarana itu aja. Jadi jangan sampai salah kaprah. Dan gini loh hadirin sekalian, semua itu ada konsekuensinya. Artinya ketika misal contoh, saya ingin bekerja di perusahaan bagus dan gaji yang besar. Nah, keinginan ini itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda berhadapan dengan beberapa virus yang akan menyerang hati Anda. Itu sudah pasti. Kata Wahab bin Munabbih bahwa harta itu punya tugian. Harta itu punya tugian. Harta itu punya arogansi. Gitu. Nah pertanyaannya, ketika kita ingin jadi orang kaya, Anda sudah siap belum menghadapi arogansinya harta itu? Karena itu satu paket. Begitu Anda terima harta dalamnya banyak, itu harta itu gak akan datang sendiri. Harta itu datang bersama virus arogansi ke diri kita. Gitu loh. Perusahaan besar itu gak datang sendiri. Begitu perusahaan datang, Anda gabung di perusahaan besar, itu ada arogansi, ada prestis dunia, ada segala macam. Nah, Anda siap gak ngadepin itu? Mayoritas orang tuh gak berpikir ke sana, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Boleh, tapi Anda harus siap. Jadi konsekuensi Anda ingin jadi orang, Anda ingin berjuang di jalur kekayaan, ya pondasinya harus kuat. Pondasinya harus kuat dong, karena Anda akan menghadapi itu. Anda akan menghadapi benda ajaib yang namanya duit, yang bisa beli banyak hal dan bisa membeli kepuasan-kepuasan syahwat kita dan sebagian haram. Anda bisa ngendalin itu enggak? Dan mengendalikan itu kan butuh pondasi yang kuat. Jadi seharusnya kalau kita punya cita-cita tinggi seperti itu, sama Allahnya harus semakin rajin. Sama ilmunya harus semakin kuat. Karena itu virus, Anda harus minum obat terus. Adapun Anda masuk ke lingkungan bervirus, terus enggak minum obat, ya selesai hidup Anda. Gitu. Dan itu yang terjadi di banyak pihak. Jadi harusnya sebaliknya, kalau kita ingin berjuang di sana, apa masalah? Minum obat banyak. Obat itu harus rutin diminum. Dan obat itu Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, kata Allah. Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang fungsinya obat. Itu poin. Dan itu silent killer kan. Virus-virus yang datang bersama harta itu kan silent killer. Kita gak ngerasa. Oh, semua mengelulukan kita, semua menyanjung kita, semua jadi senyum, yang awalnya judes jadi senyum. Beda kan. Antum jalan banyak bawa duit, dengan jalan gak bawa duit kan, sebagian ada bedanya. Gak semua, tapi ada. Nah itu untuk menghadapi itu kan gak mudah. Minta pertolongan kepada Allah. Jadi harusnya logika yang benar adalah, kalau kita ingin berjuang melalui pintu itu, maka pondasi kita harus jauh lebih kuat lagi. Jauh lebih semangat lagi. Kalau enggak, jangan masuk ke pintu itu deh. Jangan masuk ke pintu itu. Karena berat itu. Allah Ta'ala misawab. Subhanakum alaikudala ilah ilah anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Waktu pindah itu, Bapak sangat berat juga. Saya bilang, Pak, enggak usah terlalu khawatir. Insya Allah, Allah akan menolong. saya bercita-cita menjadi guru Al-Quran Braille, karena sebaik-baik orang, orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di samping itu juga kita harus menjadi orang-orang yang mau bermanfaat untuk orang lain. Mulai diuji dengan tidak melihat dari usia 4 tahun karena terkena cacar, tumbuhnya dekat mata. Pas begitu pecah, yang diserang itu kornea. Jadi waktu itu memang agak-agak bandel ya, tapi Allah berikan taufik untuk melihat. Allah itu ya menguji deh supaya saya tidak menjadi anak-anak yang melampaui batas. Pas pertengahan kelas 2 itu, dengar cerita-cerita dari teman-teman mengenai tunanetra yang ada di Jawa. Samalah kiprahnya dengan orang-orang biasa. Saya bersemangat untuk hijrah pindah dari Aliyah di Lombok ke Jogja. Waktu pindah itu, Bapak sangat berat juga. Saya bilang, Pak, gak usah terlalu khawatir dengan keadaan saya. Insya Allah, Allah akan menolong. Pasti di situ ya ada jalan. Yang penting orang tua itu doain aja. Ya alhamdulillah Allah ijabah itu ya. Apa yang menjadi niat di Jogja juga dapat beasiswa. Dan akhirnya bisa hidup mandiri di Jogja. Belajar Braille itu memang memerlukan konsentrasi yang penuh. Dan itu membutuhkan kesabaran untuk belajar Al-Quran itu. Akhirnya saya nekat, ya pokoknya nanti selesai dari sini ya berusaha lah untuk menjadi guru Al-Quran aja. Begitu saya selesai dari kuliah itu, mengajak beberapa teman untuk mulai belajar lah. Mengajak orang itu susah sekali Pak. Makanya saya berusaha untuk mengajak teman-teman, kasih semangat begitu meskipun kita diuji dengan penglihatan yang kurang sempurna ya, kita masih punya semangat untuk bisa belajar begitu. Lebih-lebih Al-Quran ini kan memang modal kita bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat juga. Dan sampai akhirnya waktu itu, terutama setelah COVID, sudah ada yang mulai ikut satu-satu gitu. Teman-teman sudah mulai sadar, ternyata kita juga perlu mendekatkan diri kepada Allah. Sampai akhirnya sampai 15 orang itu yang mau belajar Al-Quran. Selain mengajar, saya juga menyambi menawarkan jasa pijat dan berjualan kerupuk keliling. Di samping berdoa itu ya, saya selalu berusaha. Tadinya berdagangnya seminggu dua kali, bisa saya lakukan sampai 2-3-4 kali gitu. Alhamdulillah, Allah selalu cukupkan. Istilahnya memang rezeki itu Allah kirimkan dari situ. Saya selalu motivasi anak-anak saya itu, tolong belajar Al-Quran. Harus benar-benar dimanfaatkan penglihatan itu sebaik-baiknya. Segala sesuatunya itu kita serahkan kepada Allah. Tidak bergantung terhadap makhluk. Selama kita masih diberikan hidup, ya otomatis rezeki kita juga ya pasti ada.